قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون.
Os dignitários de seu povo disseram aos que foram subjugados, aos que entre eles creram: Sabeis que Sanlih é enviado de seu senhor? Disseram: Por certo, estamos crendo naquilo com que ele foi enviado.